τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά και σήμερα, συνεχίζουμε αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να αντήσουμε από εκεί τα διδάγματα, τα οποία όταν εφαρμόσουμε θα βαδίζουμε το δρόμο της σωτηρίας. Βρισκόμεθα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος. Και στο κεφάλαιο 14 και στο στίχο 9. Εκεί ο προφήτης μας λέει: «Τα σπίτια και οι οικογένειες των παρανόμων ανθρώπων πρέπει να υποβληθούν εις κάθαρσιν δια της μετανοίας. Ενώ οι οικίες και οι οικογένειες των δικαίων είναι καθαρές και βάρεστοι ενώπιον του Θεού». Βεβαίως, εδώ το Πνεύμα του Θεού μας πληροφορεί ότι για να μπορέσει ο άνθρωπος να σωθεί, σώζεται δια της μετανοίας. Αυτός ο άνθρωπος όμως για να μετανοήσει χρειάζεται οπωσδήποτε να αντιληφθεί που βρίσκεται, να στρέψει το βλέμμα μέσα του, να στρέψει το βλέμμα του στην Αγία Γραφή, ώστε να καταλάβει ακριβώς ποια είναι η εσωτερική κατάσταση της ψυχής. Έχουμε πει κατ' επανάληψη ότι η Αγία Γραφή είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Όμως, ο άνθρωπος αυτόν τον καθρέφτη τον έχει παραμελήσει. Γι' αυτό και δεν ξέρει τι έχει. Γι' αυτό πολλές φορές δεν αισθάνεται την ανάγκη της μετανοίας, διότι έχει φτάσει στο σημείο να μην ελέγχεται από τη συνείδηση, γιατί ακριβώς δεν γνωρίζει ότι οι αμαρτίες που έχει και τα πάθη και οι αδυναμίες είναι συντελεστικές της καταδίκης του. Ο άνθρωπος λοιπόν που φτάνει στο σημείο να μην γνωρίζει τι έχει, δεν μπορεί να οδηγηθεί στη μετάνοια. Έτσι έχουμε ανθρώπους πολλούς σήμερα οι οποίοι αρέσκονται να λένε ότι δεν έχω τίποτα. Δεν σκότωσα κανέναν, δεν έκλεψα, επομένως είμαι εντάξει απέναντι στο Θεό. Και συνεχίζουν να συγκρίνουν τον εαυτό τους με τους άλλους σε εξωτερικά πράγματα. Δεν υπάρχει σύγκριση με τον βίον μας παρά μόνο μία, η σύγκριση με την Αγία Γραφή. Εκεί θα δούμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε και σε ποιο σημείο ευρισκόμεθα πνευματικότητος ή αμαρτίας. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ζει με τον έλεγχο του εσωτερικού κόσμου και φωτίζεται συνεχώς με τον Λόγο του Θεού, τότε αποκτά την συνείδηση, την καθαρή συνείδηση, η οποία ελέγχει σωστά και επιδοκιμάζει σωστά. Διαφορετικά βρίσκεται σε ένα απέραντο σκοτάδι και δεν έχει μέσα του τη γαλήνη και την ηρεμία της ψυχής που εξασφαλίζονται δια της μετανοίας και της αυτογνωσίας. Γι' αυτό βλέπουμε συνέχεια ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να εκκλησιάζονται, μπορεί να παρακολουθούν ομιλίες, μπορεί να εξομολογούνται, μπορεί να κοινωνούν, αλλά δεν έχουν μέσα τους ηρεμία. Δεν αισθάνονται μέσα τους αυτό το φτερούγισμα, λέγανε οι Άγιοι, που αισθάνονταν όταν έβγαιναν μέσα από το εξομολογητήριο. Για τον απλούστατο λόγο ότι αφενός μεν δεν γνωρίζουμε τις αμαρτίες και αφετέρου δεν γνωρίζουμε τι κακό μπορεί να μας κάνει η αμαρτία. Και επομένως ζούμε σε έναν απέραντο ύπνο, τον οποίον ενισχύει ο λογισμός του διαβόλου ότι δεν έχεις και τίποτα σοβαρό. Τι θες να πας να εξομολογηθείς, τι θα πας να πεις. Γιατί είναι ο παπάς. Έτσι προσπαθεί να πείσει τον άνθρωπο να απομακρυνθεί από το μυστήριο. Και αν κάποτε παρουσιαστεί για να εξομολογηθεί, δεν έχει την ειλικρίνεια και τη βαθύτητα της μετανοίας. Και συγκεντρώνει την προσοχή του στο εάν θα εκφράσει κάτι που το μυαλό του κατανοεί ότι είναι αμαρτία, χωρίς να εγγίζει το εσωτερικό της ψυχής και χωρίς να δονεί την ψυχή η σκέψη ότι ευρίσκεται ενώπιον του Θεού. Ο άνθρωπος που βρίσκεται μπροστά στο πνευματικό δεν βρίσκεται μπροστά σε έναν άνθρωπο, μπροστά στον ίδιο το Θεό, γιατί εκεί εξομολογείται και ο πνευματικός τι του λέει. Στην ευχή τη συγχωρητική και συγχώρησον τον δούλο σου ή την δούλη σου, απευθυνόμενος προς τον Θεό. Δεν είναι ο πνευματικός ο οποίος συγχωρεί, αλλά ο Θεός δια του πνευματικού. Επομένως, εάν ο άνθρωπος κατά την εξομολόγηση αισθάνεται ότι κατά κάποιον τρόπο εκθέτει τον εαυτό του, αυτό μαρτυρεί εγωισμό τεράστιο. Δεν εκτίθεται ο εξομολογούμενος, γιατί αναφέρει με ειλικρίνεια αυτά που έχει ενώπιον του Θεού και περιμένει τι θα του πει ο πνευματικός και τι θα του διαβάσει ώστε να συγχωρηθεί. Έτσι λοιπόν λέει ότι οι άνθρωποι, ο προφήτης εδώ, πριν από αιώνες, προτού έρθει ο Χριστός μας, τα σπίτια, λέει, και οι οικογένειες των παρανόμων ανθρώπων πρέπει να υποβληθούν σε κάθαρση δια της μετανοίας. Δεν μπορεί να δει κανείς τον ήλιο εάν δεν σκορπίσουν τα μαύρα σύννεφα. Ο ήλιος υπάρχει, αλλά τα σύννεφα παρεμβάλλονται και τα παρεμβάλλουμε εμείς πολλές φορές. Ενώ στον ουρανό, όταν βλέπουμε και είναι έτοιμος ο καιρός για βροχή, βλέπουμε μαύρα σύννεφα. Και ενώ μπορεί να είναι μεσημέρι και να φαίνεται σκοτάδι. Ακριβώς έτσι συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου όταν αφήνει τα σύννεφα των παθών και των αδυναμιών να κατακλείζουν τον ουρανό της ψυχής και να μην μπορεί ο άνθρωπος να δει το Πνεύμα του Θεού. Ενώ, λέει, η οικία και η οικογένεια των δικαίων είναι καθαρές και βάρες στην όπια του Θεού. Εδώ βέβαια δεν εννοεί την αναμαρτησία, αλλά εννοεί την συνεχή μετάνοια του ανθρώπου, του ευλαβούς, ο οποίος μετέχει στην επικοινωνία του με τον Θεό, μετέχει στη χαρά, μετέχει στην παρουσία του Θεού. Έχει εγκαθιδρύσει και έχει τοποθετήσει στα βάθη της καρδιάς του τον ίδιο τον Θεό, ο οποίος είναι η χαρά και η ειρήνη, η γαλήνη και η ευτυχία. Έτσι αυτός ο άνθρωπος ευρίσκεται σε μία αγαπητική σχέση με τον Θεό. Είναι αυτός ο οποίος εφαρμόζει την πρώτη εντολή που λέει «Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξώης καρδίας, εξώης ψυχής, εξώης ισχύος, εξώης διανοίας». Όταν αγαπάει κανείς με πάθος τον Θεό με τέτοιο τρόπο όπως ο Θεός ζητάει, τότε βρίσκεται μέσα στο φως της ευλαβίας. Ο ευλαβής άνθρωπος είναι ο φωτιζόμενος από το Πνεύμα του Θεού και είναι ο ενδυναμούμενος από την δύναμη του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί τα πάντα να κάνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εν το ενδυναμούντι αυτό ο Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δίνει τη δύναμη, ώστε ο άνθρωπος να είναι ευλαβής και να μείνει ευλαβής. Όταν όμως ο άνθρωπος διαθέτει τη θέλησή του στη θέληση του Θεού. Έτσι έλεγαν μερικοί των Αγίων και όλοι οι Άγιοι στην πράξη, πάρε Θεέ μου τη θέλησή μου και κάνε την ό,τι θέλεις. Αυτό είναι το αποκορύφωμα της εκφράσεως της ευλαβίας και της σωστής σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Οι οικίες λοιπόν των δικαίων είναι βάρεστοι ενώπιον του Θεού. Ο ψυχικός υγιής άνθρωπος έχει ευαίσθητον την καρδία. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι ο ψυχικά υγιής άνθρωπος αντιλαμβάνεται πάντοτε και την αρετή και την κακία. Αντιλαμβάνεται την πραγματική του κατάσταση και είναι ευαίσθητος. Δεν είναι με τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος έχει κάποια ευπάθεια στο συναίσθημα και έχει μία αρρωστημένη κατάσταση συναισθηματική, που λέμε αυτός είναι υπερευαίσθητος, που μπορεί να στενοχωρείται εύκολα, να συγκινείται εύκολα, να απελπίζεται εύκολα. Αυτό δεν ονομάζεται ευαισθησία κατά Θεόν. Ονομάζεται αρρωστημένη ευαισθησία. Ποια είναι η ευαισθησία κατά Θεόν? Να αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος την πραγματική του κατάσταση, την αρετή ή την κακία, την αμαρτία ή το αγαθό, και να τα αντιλαμβάνεται εξ αρχής και να αντιμετωπίζει αυτά σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτός είναι ευαίσθητος. Χτυπάει δηλαδή στην ευαίσθητη χορδή της ψυχής κάθε μας ενέργεια, και κάθε ερεθισμός που έρχεται απ' έξω τον αντιλαμβάνεται ευλαβής και ευαίσθητος άνθρωπος, ο οποίος έχει καθαρή καρδιά. Γιατί ευαίσθητος, λέει, είναι αυτός ο οποίος έχει καθαρή ψυχή. Ψυχικός υγιής άνθρωπος έχει ευαίσθητον καρδία. Δείγμα της ψυχικής υγείας είναι η άμεση αντίληψη και αντιμετώπιση των οποιοδήποτε ερεθισμάτων, αγαθών ή κακών που προέρχονται από μέσα ή απ' έξω. Από το περιβάλλον μας, από τον διάβολο, τον κόσμο της αμαρτίας και από τον εσωτερικό άνθρωπο. Γιατί? Διότι αυτό δηλεί υγεία. Και υγιής είναι εκείνος ο οποίος έχει σωστή σχέση με τον Θεό. Υγιείς είχαν οι Άγιοι, οι οποίοι συνεχώς επικοινωνούσαν τον Θεό και είχαν εκλεπτισμένη τη συνείδηση και είχαν αυτή την ευαισθησία, διότι ήσαν άνθρωποι του Θεού ψυχικά υγιείς. Η δε ψυχή, λέει σε λίγο πιο κάτω ο προφήτης, πονεί εις τας λήψεις τας ειδικάς του και των άλλων. Η έκφραση του πόνου επάνω στις λήψεις τις δικές του και των άλλων είναι ευαίσθητη αυτή η έκφραση. Δηλαδή έχει την ευαισθησία ο άνθρωπος και πονάει τόσο στις θλίψεις τις δικές του όσο και στον άλλον τις θλίψεις. Μετέχει. Για να μπορεί κανείς να βοηθήσει έναν άνθρωπο που πονάει, πρέπει να μεταφέρει τον εαυτό του στην κατάστασή του, του άλλου. Διαφορετικά δεν μπορεί να βοηθήσει. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές ότι η φιλανθρωπία, που είναι μέγα πράγμα και είναι, θα λέγαμε, θεόσδοτη ενέργεια που μαρτυρεί άνθρωπο του Θεού και μαρτυρεί την ύπαρξη του ίδιου του Θεού, γιατί ο ίδιος ο Θεός έρχεται στον κόσμο για φιλανθρωπία, και η φιλανθρωπία του Θεού γίνεται και απλόχερα και με αγάπη απέραντη. Και προσφέρεται, κάνουμε μια παρένθεση εδώ, ο Θεός προς όλους, αδιακρίτως, και προς αγαθούς και προς πόνιρους. Βρέχει επιδικαίως και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο πονηρούς και αγαθούς. Δεν ανατέλει τον ήλιο πόνο για τους αγαθούς. Ώστε να έχουν τη δυνατότητα και οι πονηροί και οι κακοί να μεταβληθούν αν θέλουν και εσωτερικά ψυχικά να ανανεωθούν και να αισθανθούν αυτή την νεκρανάσταση, όπως συνέβη σε πολλούς Αγίους που οι οποίοι πριν είχαν ζωή αμαρτωλή. Αυτή η εσωτερική σχέση του Θεού με τον άνθρωπο, μια διαδεδομένη στιγμή, είναι μια ανάσταση της ψυχής. Και η ανάσταση της ψυχής προέρχεται πολλές φορές από την στάση που παίρνει ο άνθρωπος στην αγαθότητα του Θεού. Ένας κακός άνθρωπος, εάν έχει μια λεπτή ακτίδα και μια λεπτή οπή που μπορεί να δεχθεί τη χάρη του Θεού, σε μια δεδομένη στιγμή ο Θεός εισέρχεται δια της χάρη τόσο εκεί και αναγεννά τον άνθρωπο και τον ακαινίζει και τον κάνει κατοικώνα Θεού. Έτσι συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οι θλίψεις λοιπόν που αισθάνεται ο άνθρωπος, ο αγαθός, με αγαθή ψυχή και καθαρή ψυχή για τις δικές του και για τους άλλους, αυτός ο πόνος δεν εκφράζει απελπισία, εκφράζει συμμετοχή αγάπης. Αγαπάει τον εαυτόν του άνθρωπος, γι' αυτό λέει και ο Θεός, αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Τον αγαπήσεις τον εαυτό σου είναι φυσικό, αλλά αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου, εκεί θέλει δύναμη. Όταν λοιπόν αγαπάς τον εαυτό σου και πονάς, τότε ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου. Όταν όμως αφήνεις τον εαυτό σου μέσα στα πάθη και λες όσα πάνε και όσα έρθω και χρησιμοποιείς τρόπους προς καταστροφή του εαυτού σου, δεν λυπάσαι για τον εαυτό σου. Πότε λυπάσαι? Όταν αντιληφθείς το κατάντημα και μετανιώσεις, τότε λυπάσαι για την κατάσταση στην οποία βρέθηκες και αναστένεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε κάποιον δίπλα μας ο οποίος υποφέρει, είτε ψυχικά είτε σωματικά, είτε έχει προβλήματα πολλά, δυσεπίδητα πολλές φορές, και τον πλησιάζουμε για να τον βοηθήσουμε, πρέπει να πάρουμε τη θέση του. Πρέπει να έρθουμε κοντά του, να δούμε τι του συμβαίνει. Και έτσι θα κινητοποιήσουμε τη θέλησή μας και τη στάση μας απέναντι στο Θεό, ώστε με πίστη και αγάπη να τον παρακαλέσουμε για τον πλησίον μας. Θα αισθανθούμε βέβαια λύπη για την κατάστασή του. Έτσι λέει στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κυριός μας, στην επί του όρους ομιλία και στους μακαρισμούς. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Το πένθος λοιπόν για την κατάσταση της ψυχής μας που είναι δύσκολη πολλές φορές και για την κατάσταση των άλλων που βρίσκονται γύρω μας, η συμμετοχή στον πόνο του άλλου είναι μία θεϊκή πρόταση και θεϊκή εντολή. Χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Φτάσαμε στο σημείο όμως, ορισμοί χριστιανοί, να μην είμεθα έτοιμοι να πονέσουμε στον πόνο του άλλου και προπαντός να μην είμεθα έτοιμοι να πονέσουμε στον πόνο ενός ξένου ανθρώπου και πολύ περισσότερο εχθρικού ανθρώπου. Αμέσως αντιτασσόμεθα και εκφράζουμε αυτό το οποίο υποκινεί ο διάβολος, δηλαδή χαίρεται με τα κλαιόντων και κλαίεται με τα χαιρόντων. Είναι διαβολική αυτή η εντολή και διαστροφή, γιατί ο διάβολος είναι διαστροφέας, διαστρέφει την αλήθεια, και γι' αυτό ο άνθρωπος δεν έχει ποτέ ηρεμία. Όταν κάποιος αντιπαθεί κάποιον άλλον, δεν μπορεί να λυπηθεί στον πόνο του άλλου. Αμέσως τι λέει, καλά να πάθει. Έτσι έπρεπε να γίνει. Ή προκαλεί τον πόνο στον άλλον με τις κατάρες και εκφράζει μέσα το δηλητήριο που έχει. Και μπορεί αυτός ο άνθρωπος να λέει ότι είναι και χριστιανός και μάλιστα ορθόδοξος και να κομπάζει ότι κοινωνεί, ότι εξομολογείται και μέσα να βράζει. Το τρομακτικό. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά? Είναι δυνατόν στις ημέρες μας και διαμέσου των αιώνων, όταν ο άνθρωπος δεν έχει τοποθετηθεί σωστά απέναντι στον Θεό, όταν δεν έχει υγεία στην ψυχή, δεν μπορεί να λυπηθεί στον πόνο του άλλου. Το ακόμη χειρότερο και το πιο δύσκολο είναι να χαρεί στη χαρά του άλλου. Γιατί στον πόνο μπορεί να πει επιτέλους, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να μου έκανε κακό, αλλά τώρα που υποφέρει, το συγχωρώ, μετέχω στον πόνο του. Όταν όμως κάποιον άνθρωπο αντιπαθούμε, δεν μπορούμε να χαρούμε στη χαρά του. Στενοχωρούμεθα. Γιατί? Διότι αισθανόμεθα ότι μας αδίκησε και επομένως πρέπει να υποφέρει. Όταν χαίρεται, δεν χαιρόμαστε. Τότε φαίνεται ποια είναι η ποιότητα της ζωής μας, της ψυχής μας, εάν είναι υγιής η ψυχή ή αν είναι αρρωστημένη. Και προχωρούμε λίγο πιο κάτω, ο προφήτης μας λέει. Όταν δε του έρχονται ευνοϊκοί περιστάσεις, ευνοϊκές περιστάσεις και εφραίνεται από αυτές, δεν κυριεύεται από το πνεύμα της αλαζονίας. Ο δίκαιος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος όταν δέχεται ευνοϊκές καταστάσεις και είναι χαρούμενος, έχει την εύνοια, θα λέγαμε, και του προσφέρονται αγαθά διάφορα, είτε υλικά είτε πνευματικά, τότε ο ευλαβής άνθρωπος δεν κομπάζει, δεν υπερηφανεύεται. Η υπερηφάνεια είναι αποτέλεσμα χαλαρής συνδέσεως του ανθρώπου με τον Θεό και υπάρξεως εγωισμού. Όταν του έρχεται μία ευνοϊκή κατάσταση, κάτι ευχάριστο, αμέσως το οικειοποιείται και λέει, εγώ έχω αυτή την κατάσταση ή εμένα μου ήρθε αυτή η ωραία εύνοια, την αποδίδει στη δική του ενέργεια, γι' αυτό το λόγο και σβήνει μέσα στον άνθρωπο που έχει δεχθεί μία ευεργεσία του Θεού και δεν την αποδίδει στον Θεό. Αμέσως σβήνει αυτός ο ενθουσιασμός. Έρχεται στιγμή που ενώ θα πρέπει να χαίρεται, στενοχωρείται ακόμη και με την εύνοια που του δίνει ο Θεός. Ο ευλαβής άνθρωπος είναι ο ταπεινόφρονος. Είναι εκείνος ο οποίος γνωρίζει ότι παν δόρημα τέλειων, άνω θελεστή καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων. Κάθε τι αγαθό, υλικό ή πνευματικό, είναι δώρον Θεού. Έτσι είναι πάντοτε προσγειωμένος και δεν θίγεται από οποιασδήποτε εξωτερικές επιδράσεις, είτε από επένους, είτε από καλολογίες, από οποιαδήποτε συμπεριφορά. Αντιλαμβάνεται την πραγματική του κατάσταση και έχει πάντοτε προφθαλμόν την πραγματική εσωτερική ψυχική κατάσταση και δεν παρασύρεται από τον εγωισμό. Όταν του γίνεται κάτι αγαθό, αμέσως εκφράζει την ευχαριστία στον Θεό. Και συνεχεία παρακαλεί τον Θεό να εκμεταλλευτεί σωστά αυτή τη δωρεά που του έχει δώσει, αυτό το αγαθό. Επομένως, κάθε τι αγαθό που έχουμε στη ζωή μας θα φανεί αν είμαστε ευλαβείς και ευσεβείς εάν σκεπτόμεθα την ευθύνη που έχουμε απέναντι στα τόσα που μας δίνει ο Θεός. Δηλαδή, αν εκμεταλλευόμεθα σωστά αυτές τις δωρεές του Θεού, προς δόξα Θεού, προς ωφέλεια πνευματική και δική μας και των άλλων. Διαφορετικά, θα είμαστε οι εγωιστές, οι οποίοι θα οικειοποιούμε τα πάντα και δεν θα έχουμε καμία πνευματική ωφέλεια. Έτσι λοιπόν, όταν έρχονται ευνοϊκές περιστάσεις, εφραίνεται, λέει, ο ευλαβής εξ αυτών και δεν κυριεύεται από το πνεύμα της αλαζονίας. Οι οικίες των ασεβών θα εξαφανιστούν. Βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έζησαν με ασέβεια σε αυτή τη ζωή και μπορεί να είχαν και πλούτη και αγαθά πάρα πολλά, και όπως λέει εκεί στην αυτοκρασία η ευχή, πλούσιοι επτόχευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούνται στον Κύριο και λατωθήσονται παντός αγαθό. Και σε άλλο σημείο υπάρχει μια παροιμία που λέει ανεομαζόματα, διάβολο σκορπίσματα. Πολλές φορές ο άνθρωπος μπορεί να αποκτάει είτε υλικά αγαθά είτε άλλες θέσεις μέσα στον κόσμο, αλλά με παράνομο τρόπο. Φάνει ένα σημείο κάποτε που πέφτει ο άνθρωπος και το χτύπημα, λέει, είναι μεγάλο όσο πιο ψηλά προσπάθησε να αναρριχηθεί πατώντας επί πτωμάτων. Επομένως, δεν έχει ωφέλεια εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος δεν εργάζεται σωστά για να φτάσει στο σωστό σημείο και δεν εκμεταλλεύεται σωστά τις ευεργεσίες του Θεού. Έτσι, οι οικίες των ασεβών θα εξαφανιστούν. Πάρα πολλοί υπήρξαν στον κόσμο αυτόν δακτυλοδεικτούμενοι, αλλά μετά δεν ευρέθηκε ο τόπος αυτόν. Γιατί κάθε τι που δεν έχει σχέση με το Θεό και δεν έχει σχέση με τη χάρη του Θεού εξαφανίζεται, καταστρέφεται. Οι σκηνές όμως των δικαίων, έστω και αν είναι πτωχές, θα μείνουν όρθιες και ασάλευτοι. Οι δίκαιοι άνθρωποι, έστω και αν έχουν σκηνές, παράγκες θα λέγαμε, μπορεί να μείνουν όχι απλώς σαν κτίσματα, αλλά θα μείνουν σαν οικογένειες, σαν φίμπη. Εδώ σε αυτό το παλιό σπιτάκι, όπως λέμε μερικές φορές, έζησαν ορισμένοι ευλαβείς άνθρωποι. Η μνήμη τους θα υπάρχει και θα ζει συνέχεια, όπως είναι οι μνήμες των Αγίων μας. Πολλοί από τους Αγίους μας ήσαν παύτωχοι. Αυτό δεν τους εμπόδισε να είναι σήμερα ενώπιον του Θεού οι αβάρεστοι, οι Άγιοι, οι Θαυματουργοί, και ο κόσμος να διατηρεί αυτήν την ωραία ανάμνηση της ευλαβίας. Θα έλεγα το εξής: πολλές φορές νομίζουμε ότι εάν μας κακολογήσουν, μας κατηγορήσουν, μας συκοφαντήσουν, είμαστε δυστυχείς. Δυστυχείς είναι αυτοί οι οποίοι ενεργούν και συκοφαντίες και κατακρίσεις. Ευτυχής είναι εκείνος ο οποίος δέχεται με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη του Θεού οτιδήποτε και αν του υποθεί και εργάζεται να γίνεται καλύτερος και εργάζεται τη σωτηρία του. Γιατί φτάνει τώρα στο σημείο να αισθάνεται πανευτυχής. Δεν ξέρουν τι καλό κάνουν αυτοί οι οποίοι αντιπαθούν, τι καλό κάνουν στον άνθρωπο που αντιπαθούν. Γιατί τον βοηθάνε να αποκτήσει υπομονή, αγάπη, συγχωρητικότητα. Επομένως, εκείνος ο οποίος ζημιώνεται είναι ο εχθραυόμενος. Η ψυχή του είναι γεμάτη από θηρία. Αυτοκαταστρέφεται. Δεν κοιμάται ούτε μέρα ούτε νύχτα. Στριφογυρίζει σαν το φίδι. Πώς θα εκδικηθεί και πώς θα πει και τι θα κάνει.